Eitt hvað var ég komin yfir fermingu þegar ég sá kvæðið að drottningunni í Alsýrborg eftir Sigfús Blöndal. Ég var strax hrifin af kvæðinu og lærði mikið í því. Síðan hef ég kynnt mér þetta kvæði betur. Nú langar mig að lesa og raula það. Lagið teikt og togað eftir efninu. Svo það geti passað við eins og aminnið eftir efninu hjá hún sér að Sigurvaldaforðum. En kvæðið langt, en það ekki lengur verið að þurka það út en hvað annað sem á þessu kynna vera. Óæskilegt. Ég verið að hlaupa í þetta þegar að mér hefur dottið eitthvað í hug. Eitthvað hefur runnið upp úr þankapokanum. En nú var ég búin að vera svo lengi með þetta að ég ætla reyna að koma því til ykkar. Æ, þungt að liggja hér lengi veik og líta nú dauða nær og horfa á hann hamet gráta háls minn hann örmun slær. Drengin minn indæla elsku barni mitt, ó hvað ég þjáð. Ó Kristur gefðu mér kjark til að líða og kraft. Af þinni náð. Opnaðu gluggan Fatími fljótt og fortjaldi dragðu svo frá því úti sól og sumar og sólina inn vil ég fá. Dragðu frá tjaldið betur, æ betur grindina af. Því sjá vil ég út yfir Alsýrborg og yfir hið bláa haf. Leggið mjög þernur hægt og hægt í hæginda bekkin þar. Komið með svæfla svo sest getið upp og séð yfir borg og mar. Svo það gott ég í sólbaði lík. Og frá sænum við mér skín. Líður saltrungin hress og hlý haf golan inn til mín. Og nú sé ég Alsýr göturnar garðana grænu með pálmunum há og mustirist turnana mjóu og mann þröng torgunum á. Og þökin flötu og húsin hvít sem hrein og skínandi tjöld með gosbrunna súlur og svalir og svartegra kvenna fjöld. Og hér í Alsýr einvel drottningin íslenska hertekna mei. Ég hún Ásta Eiríksdóttir sem elskar hann Hússeindi. Því Hússein drottnar í Alsýr einn og allt lítur boðum hans. En einvöld ég drottni hans hjart og hug, míns hugprúða eigin manns. Þarn út á höfninni herskipin liggja, hann ræður yfir þeim. Ætli þau muni aftur halda til Íslands burtu heim. Íslands þar sem hún amma býr og aðrir með kristna trú. Vestlins aumingja amma mín, hvernig ætlenni líði nú? Mér sem ég sjá hann seinast í kvattan suður ég fór á stað. Til veigu systur í Vestmanneyjar, minn vegur var lengra en það. Tárin fjallu fölakinn er hún faðmaði mjög að sér og gaf mér að skilnaði gullkrossin sem ég geymi á brjóstinu hér. Við dyrastafin hún studdi sig og starði á mig svo fast með hendina yfir augabrún því úti var sólskin og fast. Frá enni hún hvíta hárið strauk, mér rundu tárað brá, en svo fór ég á stað og hún amma varð eftir og aldrei ég meir hana sá. Hvað ég var fjörug á ferðinni suður, ég fagnaði öll er ég sá, Ég var sæl og glöð, ég var 17 ára, 17 ára þá. Ég hlakkaði til að hitta hana veigu og haustveðrið var svo blítt. Hestarnir góðir og fólki fjörugt og fallegt var allt sem var nýtt. Kvöldið á Þingvöllum, það man ég enn, þar vorum við nótt. Kyrrt var bæði á völlum og vatni því veðri var undur fljótt. Bara rólegur niður í fossins falli, en fuglsrödd heyrðist ein ein. Föru nautarnir fóru að tjalda til fossins gekk í ein. Ég hugsaði vallana hornu tíð, hetjur og víga mál. Því amma hafði mér sögur sagt Snorra og Egil og Njál. Meyjar með gullbönd glóbjart hár og garpa með spjót og skjöld, fnæsandi hesta og hjálma glæsta, hér var allt tómt í kvöld. Ég vissi að enn var þar alþingi haldið með annan og verri brag. Alþingir dönskum drottnum laut og dýrkaði kónsins hag. Margir voru þá mínir draumar, mánans töfra glit, Blikað á vatni og raunni þá heyrði ég hvellan vængja þitt. Hópur af áltum frá Lögbergi leið, langt yfir völlin fram, flugu, svifu í suður átt með svellandi vængjaglam, mánaljós hjúpaðar, hvítvængja breiðar, himinsins dýrðlegu braut, svifu þær blakant úr svölu norðri í suðurrætnar ættjarðarskaut. Voru það andar frá öldum liðnum, undarlegt varð mér í hug. Fyrst ég stóð þar sem steini lostin og starði á þeirra flug. En brátt var ég hrifin að brennandi þrá, bara ég gæti með þeim. Svifið yfir Þingvelli og þaðan af lengra í þeirra dýrðlega heim. Undarleg von minn anda fyllti með útbreytan faðm ég stóð. Mér fannst ég svo glöð og mér fannst ég svo hrygg, en funaði í æðum blóð. Þær áltur höfðu yfir anda mínum, svo undarlegt töfra vald. Ég starði eftir flokknum í fjarska hann hvarf, svo fór ég að sofa inn í tjald. Ég man ykkur eyjar með iðandi brimið, útskýrum brött og há, og standbergar rísa með regnbogalitum, rauð og hvít og blá. Álfa borgir með innri dýrð sem að engin maður sér og fugla í björgunum, fjörunni sjónum, flögrandi gargandi hér. Því það var í þessum indælu eyjum að eigi var tekin á braut og frelsi svift og flutt af tyrkjum í fjarlægrar álfu skaut. Varð hryggari fyrst og sætli svo en sætast hafði mig dreymt, þvílið grúandi minningamor. Mörgu hef ég víst ekki gleymt. Hvað ég að minnast á ógæfu daginn? Mér sem ég lifan upp nú. Misti ég land mitt og létar allt nema lífið og kristna trú. Æjum ránin á landi við höfðum heyrt, en heldum að oss væri rótt og skipum við sáum og samt ei trúðum, en sannleikan reyndum skjótt. Við flýðum er sáum við fánana rauðu og flokkana vaða á land. Í landakirkju var klukkum hringt, þær kveinuðum sorg og grand. Svo sáum við fólkið flýja á dreif og flokkana skiptast í leit. Við huldum okkur í hamra skúta og horfðum langt yfir sveit. Við björn og veiga þar lágum í leyni og leist ekki á okkar hag. Og litli auðun, einsárskamall, óhvaðan grétan dag. Blessað saklausa barni þeirra, við brjóst hennar veigu hann lá, við sátum þar hér bil hálfan daginn og heitt var beði þá. Við sáum þá reka bandingi á braut og bægislá vopna ring, við sáum þá færa fólknir úr björgum og fylsnum þar í kring og loks við sáum hvar heldu hægt á hömrunum okkar tveir. Við skildum að nú var úti allt. Og ykt höfðu skútan þeir. En fyrst þeir höfðu nú fundið okkur, þá fannst okkur byrneiga við að verjast þó að oss vopnin skorti að vaskra manna sið og reyna að bjarga barnin og veigu þó bæði við dægjum þar því betra það væri en í böndum að sigla burt með þeim langt yfir mar. Hægra megin við hellis minni sig hnipraði bjarn í skjól Og honum á móti hinum eigin með hjartslátt ég mjög fól. Veiga var innst með barni við brjós, sér brátt heyrði skóhljóð og tal. Ræningjar komu þá ranna mér hræðslan við réðum skvort á sinn hal. Þeim mun hafa orðið heldur hvert við að hitta fyrir vörn. Þeir fengu ei strax komu vopnunum við og við vorum engin börn. Því Björn sló skambis úr hendinn á hinum, ég heyrði hvar skotið reið. Það hitti bara bergið kalt og bergmálið dundi leið. Ég barðist vel við víkingin annan og vafði mig fast honum að. Við veltumst á gólfinu brjóst við brjóst, mér blöskraði jæði það. Þau voru ekki frýnileg faðmlögin okkar, ég fant inn á hálsin beit og valga blóðið mér bunaði andli til bjarnar ég undan leit. Þar fjallu þeir báðir en bjarn varð efri og bjóstað kirkja hinn en víkingur gaf þá rýting reki rétt í brjóstan sinn. Þá kallaði Björn og kristi svo fast að hans kverk að hann hreyft gat ei sig. Veiga bjargaðu barninu fljótt, það er búið að drepa mig. Þeir skulu ekki fá hann farið þið vel og framhjá oss veiga rann. Ég hélt honum fast með hinstu kröftum af heift ég grét og brann. Loks gat hann með hníf mig í handlegginn sært og úr höndum mér losna þá. Hann draf mig ei en batt mig bara þar blóðu og dösu ég lá. Veiga var frelsuð og blessa barnið en Björn lá dauður þar. Blóðugur ofan á óvinni sínum í öngvitar nýinn var. Loks raknaðan við og velt af sér líkin en var þó að hvíla stund. Þeir félaga hlógu og horfða á mig bundna og hrædd varð ég aftur í lund. Þeir gerðu mér samt enga svívirðing, mér sýndust þeir dáðst að mér. Þeir rændu svo hesti og riðu til skiptis og reytu mig burtu með sér. Og ég var bundin og braust ekki en bað til guðs í ró. Við heldum svo til húsanna dönsku, þar heyrði ég kvein út við sjó. Og dapurt var inni í dönsku húsum í dýblissu vorri þar. 200 var troðið inn og talsvert á hlaðinu var. Þar blönduðu saman bænir og guðlast við barnskrát og særðra kvein. En víkingar stóðu með vopnum í kring sem voru væru þeir gerðir úr stein. En daprast var þó aftur eldingir eigunum lögðum við frá og landa kirkja í logum stóð og lísti við himinin blá og dönsku húsin í björtu báli og bálinu kallað á guð af gömlum mönnum er grátandi brunnu þar. Og til þess að rýma því rúmi var þröngt á ræningjaskipunum þá, drápu þeir fáein af fólkinu særða og fleygðu þeim niður í sjá. Líkin flutu þar frammi á höfn að fallbyssum hleyftu þeir. Það var útnýrðingsbyr eftir örskamma stund við Íslandi sáum meir. Hvað er það sem ég heyri þar? Hárist og storma gný, öldu múra og möstrin hrynja, það marrar og brakar í. Skipið hendist hér og hvar, hásetar kalla nótt. Niðri býðum við bandingjarnir og býðum til drottins hljótt. Í heila veku við höfum flækst og hrakist sævargeim. Hinn skipin óveðrið af oss leit og engin vissi af þeim. En okkar skip var einhver staðar út við Spánar strönd. Við óskuðum heitt að oss hrekti á land því hér voru kristin lönd. Þá talaðan Hjálmar hugu í oss, fyrir hærum var hann grár og hafði sultum höfum flest í heimi í 30 ár. Og fróður var hann forna tíð og forn var hann í lund. Við sátum kvöldi kringum hann niðri, þá kveljandi voðastund. Og Hjálmar talaði horna tíð og hetjur með þrek og trú. Íslenskar hetjur herjuð á þá hertóku okkur nú. Víkingana sem Valland reyndu og væringja á Sikiley og austurvegs kappa eftir Íslands heldu með auði hlaðin flei. Hann bað oss að hræðast í hafsins rót, ný hvínandi stormaleik, því nú væri hægt að hefna sín ef hjörtun væri ekki smeyk. Ráða að Tyrkjum með dáð og dug og drepa hvern einast af þeim, hinskipin gætu í hjálpa neitt, horfin í Sævar geim. Hann sagði að þótt oss vantaði vopn, þá værum við sexum hvern mann, það væri auðvitað vogunaleikur en vert að reyna hann. Og ef það tækist við skildum skeið í skyndi renna að strönd og treyst á Krist og kraft vor sjálfra og kærleikans bróðurhönd. Það greip okkur einhver eitt hvert andans fjör við orð hins gamla manns. Við hétum hvert öðru að hjálpa stað og hlýða ráðum hans. Við rættum það í ystu æsar og allt komst þar í lag. Og oss leist að bíða en bana þeim birti næsta dag. Daunilt var þar og dapurt niðri í dimmunni lágum í kring. Flest á gólfinu, einn og einn, á einhverjum ræflabing, við töluðum bæði lengi og lágt og liði var miðnætu skeið meðan vindurinn hvein og boði eftir boða brakandi á skipi reið. Þá opnuðu styrnar og innkom maður og upp hann ljósi brá. Og að trúnýðingin Tyrki til Íslands tældi, ég koma þar sá. Hinn danska grimma, falska fant, hinn flærða ríka pál, ó heilagi guð, ef að helvítir til þá hegn þar hans djöfulsál. Hann sneri sér að einum okkar út við dyrna lá. Jaspar karlinum Kristjánssyni komin var Danmörku frá, en hafði verið í Vestmanneyjum og var með oss tekin þar, Páll rætti lengi við landa sinn og ljúfur á svipin var. Ég kunni dönsku og skildi skjótt hvað þið skeggrætt á milli sín. Páll vildi líkna landa sínum og loksins hann gaf honum vín. Og talaðum landið með ljósa akra og laufskó við eyrarsund. Uns votrunnu tárum vanga jaspars viknaði honum lund. Svo fjekk hann til að hlæja aftur og hændi hann alveg að sér og Jaspar rausaði og drakk því að drykku var sjaldgefur hér. Og drafandan sagði og drukkin benti á danska víkingsins hníf. Hvað heldur það þurfi margar mís til að murka úr ketti líf? Þá grunaði Pál því hann hafði heyrt okkar hljóðskraf þú værum kyrr. Og rámaði eitthvað í orðin sum því á Íslandi var hann fyrr. Þá fór hann til Jaspars að frétta meir með flærð og vinsins hrekk og nú hafði hann fengið að frétta nóg og frá oss í burtu gekk. Og Jaspar rautir hann var farinn og henni sváfi með. Ég gat ekki sofnað því einhver ótti nú angraði sárt mitt geð. Ég starði út í myrkrið með opnum augum. Opnuðu styrnar þá og Pál með ljós og vopnaða víkinga vaða inn í sá. Ég æfti hátt en í einni svipan var úti vort frelsi þar og hlekkjaður bæði á höndum og fótum hver maður inni var og víkingar aðri við vegginn á stóðu og voru með byssur við kinn búnir að skjóta hvernestu hreyði og hlýpi á böðulsinn. Jaspar raknaðu rótinu þá ræningjar bundan og grét Hann bölvaði Páli en hann brosti við kalt og binda hann fastar að lét. Einn varðist Hjálmar og hvatti aðra en í höfuði fjekk hann skot. Þeir dróðu hann á fótunum dauðan út þá dimmdi yfir augum í vot. Æ, ég heyri það enn, háreist og stormagný. Öldum úrar á möstrin hrynja, það marrar og brakar í. Skipið hendist hér og hvar, hásetar kalla nótt. Niðri býðum við bundin öll og býðjum og grátum hljótt. Þarna stend ég á þræla torginu þar á að selja oss. Við kveðjumst allir Íslendingar með eldteitum tárum og koss. Hvað verður af hinum, ég veit að ekki, ég veit ég seld og leitt burt. Af svörtum þrælum í sali, háa þar sest ég nú kjurt. Mustafa gamli geldingurinn þar gætir hús og fjár. Því húsbóndin beira mér heiman farin, hann verður burtu ár. En vesalins ég orðin ambátt hjá upp á hals konu hans. Þrjár konur á hann að auk og ótal ambátt og þræla fanns. Hatti ég fagra mín húsmóðir kæra og hjartans vina mín. Dáinn þú og nú deyj ég líka og deyjandeg minnist þín. Þú gleymdir að þú varst auðug og einvöld en ambáttar byggði ég flet. Þú kendir mér eins og kærri systur og kistir mig þegar ég grét. Þar larði ég tungu landsins og lund mín hýrnaði nú og hatti ég bannað að hýrt. Mig, þó hefði ég kristna trú. Hún kendi mér líka leik á gíu og ljóðin svo mörg og blíð og margar kunni hún kynja sögur frá kalívanna tíð. Hún var þremur árum eldri en ég með æskunnar þrek og fjör. Falliga liðuðu slokkarni svörtu og leiftruðu augun snör. Þrjú ár hún hafði með beiran búið en barnáttu þau ein eitt. Elsku hatti í hjartans vina því hrygði samt margt og veitt. Við sátum svo oft við gosbrunning glitrandi í garðinum langt fram á nótt. Með armana hvorum hinnar háls og hvísluðum þar svo rótt. Ég sagði henn Ísland hvað indalt þar væri og æsku lífið mitt og ömmu og veigu og áltirnar heima og hún óskaði að það væri sitt. En hatti ég talað sorgir sínar og sagði mér beiran frá. Hans hreisti verkum og víkingsferðum því víða hann fórum sjá. Í pílagrims för var hann farinn til Mekka að fá sínum huga ró. Því samviskan gegðist upp við og víkingin gamla sló. Hún kveið svo sáran komu hans því kaldur og grimmur hann var. Bestur við sig hún sagði hann væri en samt var hann harður þar. En vestur samt. Er vín hann drykki og virti ei spámannsins orð. Þá hamaðist hann og hlýði ein einum og horfði í glæpi og morð. Og dagar líðu og loks hann kom, ég leit hann í fyrsta sinn. Með leiftrandi augu og enni hrukkótt og ör á hægri kinn. Það var eins og húmaði hvar sem hann fór. Sem himinski drægi yfir svar og loks kom örlag og ógæfu jeli sem okkur laust svo hatt.